Eta Hondarribira begira jarriz, urteroko alardea atejoka dugu, bihar bertan, egun handia izango da, Gipuzkoako kostaldean. Baina festak emakume eta gizonezkoek baldintza berdinetan parte hartzeko, zailtasunak ere oraindik badira, urteak, bai Hondarribin eta baita Irunen ere, baldarri hori egin eta modu parte hartzailean, festak barruti gozatzeko, Jaizkibel konpainia desfilatzen hasi zela, Hain zuzen ere, azken egunotan ere, ahots bat baino gehiago izan dira, ba esku hartzeko eskatzen diotenak erakundei tartean Hondarribiko udal gobernuari. Hain zuzen, udal gobernuaren eskaera horri erreparatuko diegu, baina baita alardeak dituen beste hainbat ariri, eta horretarako Hondarribiko EH Bilduko zinegotzi Lore Herriondo gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Lore.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, Hondarribin festetan murgilduta, zer moduz lehen egun hauek?
Ondo, ondo, giro paregabiakin eta, bueno, ba, bereziki zera udaleko kontuetan ordezkaritza instituzionalera okion gauzekin kumplitzen, parranda gutxi ditugu momentuz.
Bueno, parranda gutxi, baina biharkoan parranda egun guztian zehar izaten da, alardearekin, urtero bezala. Ez dakit, aurtengo alardea nola datorren? Zegiro somatzen duzun?
Ez dakit, baz, dagoeneko ez dugu jakiten zer pentsatu. Giroa nahiko lasaia dago herrian, baina, bueno, ez dakigu ze jarrera hartuko duten emakumeak parte hartzerik nahi ez dutenek. Ez dakigu plastiko beltza jarriko dituzten, irainak botako dizkiguten, ez dakigu. Gu behintzat, jaia bizitzeko alaitzutako goz, bizitzeko asmotan gabiltza, eta ia nola etortzen den eguna.
Bai, jaia eta festaz gozatzea izaten da, normalena festetan, baina ezinbestean, Jaizkibel konpainiak eta alarde parekidearen aldekoek, aldarria ere beste behin kalera atera beharko du.
Zalantzarik gabe. Eta gertatzen dena da, aldarri hori kaleratzen dugula, hain zuzen ere, kalera atereaz, festa egitera, eta biharko eguneko festa desfilatzea da, orduan hori egitea da, aldarria, modu jaigiroan. Oain, aldarri hori, ba, errealitatean gauzatu garte, urratsak eman beharko lirateke, ba, bueno, guztiek onartu arte, eta erre guztia, ba, bueno, ba, festetan, zera, erriko kide guztiek onartu arte, ba, bueno, denake festetan elkarrekin egon gintzezkela, ez da, errol berdinak betetzen guztiok, nahi duenak, desfilatzen, nahi duenak, begiratzen, eta nahi duenak egitek, jakina.
Aldarri hoiei erreparatu aurretik, galdera atre luzatu nahiko nizuk, Lore, bueno, urteak direlako, ba, bai Hondarribin eta baita Irunen ere, alardeak modu parekidean ba, bizitzeko, bai emakume eta baita gizonezkoek ere, ba, desfilatzen hasi zirenetik, ez dakit pixka bat atzera begiratuz eta gaur egun goraino etorriz, gauzak asko aldatu dira, herrian, evoluziorik izan da, bide horretan?
Bai, jakina, 20 urte ez dira alperrik pasa, eta beldurgarria litzateke gauzak aldatu ez izana. Gogoan hartu behar dugu lehenengo urte haietan, zera, jendeak ospitalean bukatzen zuela, jendeak zera paliza jasotzen zituela, irainak zirela kaletik, ez bakarrikan jaitan, urte guztian boikotak zeuden, kaletik pasiatzen zinoazen, eta bueno, irainak jasotzen zenituen, beiratu txarrak, boikotak, segun zer dendatan sartu ez, produktu erosi ez, eta kinori sartzen utzi ez, hori aldatu da. Lehenengo urtetan, jaitan, alarde egunean, ba, emakumeak ere ba, jaietan parte hartzeko aukeraren alde jartzen zirenak ezin zuten jaian parte hartu ba, zeratzeko arriskua zegoelako, integridade fisikoa arriskuan zegoelako. Hori aldatu da, urratsak eman dira, eta bueno, gaur egun, ba, iritziak ere, ba, nik uste dut askorengan ere iritziak eta posizioak aldatu direla, oain, egoten zera jarraitzen du, ba, bat alde, indartxu batek, ba, esanaz, ba, haiek ez daudela prest, emakumeak ere alardean partu hartu dezaten, baina gaur egun ez da oindala 20 urtetako egoera, oindala 15 urtetako egoera. Gaur egun desfileak egiteko ensaioak aurreko astean egiten direnak, bueno, nahikoa normaltasunez egin izan dira, sasoi batean ezin ziren egin, eta, bueno, aste honetan, ba, nahiko zera jaigiro politia egondu da, kompainia desberdinek bat topo egin izan dute, eta elkarri errespetatuaz, beraz, urratsak aurrera eman dira, eman dira, eta ez gutxi. Egoera, oraindik ez da guztiz aldatu. Hau da, oraindik emakumezkoek ezin dugu, nahi baldin badugu alardean parte hartu, ezin dugu, nahi dugu konpainiatan parte hartu. Eta, baina ez dago zalantzarik, urratsak eman direla, eta egoerak aldatu direla. Eta orain, ba, ez dala, ba, jende gehienaren gamintzat alako gorroto begiraturik somatzen, sasoi batean bezala, baina oraindik aldatzeko dagoen ba, adostea, ba, Jaizkibel konpainia, ba, konpainia bat gehiago izatea alardean, adostea alardea jarraitu behar duela, udalak antolatzen, eta ez izatea gauza pribatu bat, adostea, ba, gainerako konpainiak ere, pixkanaka, ba, bueno, ba, haien zerkideek adosten duten neurrian, ba, zabaltzen joatea, emakumeek ere hartu dezaten parte, eta abar.
Beraz, tentsioa nabarmen jaitsi dela azken hamarkadetan, hori ere, bueno, nabarmentzekoa da, ezta denborak ere erakusten duelako, baina horrera aipatu duzu, ba, gaur egunean emakumezko batek alardean parte hartu nahi badu, Jaizkibel konpainian soilik parte har dezakela, eta aipatu duzu ere, bueno, modu pribatuan antolatzen dela beste guztia, puntu honetan baino iritsita, urratsak eman dira, zein urrats gehiago eman behar dira?
Bueno, nere ustez, eman beharreko urratsa da, bengoagatikan, ba, auziari aurrez aurre begiratzea, hasteko eta instituzioetatik, eta, bueno, herriko instituzio nagusia den udaletik bertatik, auziari heldu, eta nik uste dut, ba, elkarrezketa prozesu batiekin, alde batekoak eta bestekoak zeratuta, elkartuta, eta ideien trukearen bitartez, ba, negoziaketa edo adoste prozesu batera iristea, ba, talde txikietan, agian lehenengo abiatuta, eta gero eta zabalagoetan, ba, herri guztira iritsi arte eta adostu arte, ba, zera herritarren arteko hartu emanak ikuspegi honetatik gan hobetze aldera, eta zera herritartasun ikuspegi horretatik, ba, guztiak aurrera elkarrekin egin alitzatea, eta guztiak berdintasunean eta adostasunean jaiez gozatu dezagun.
Beraz, herritarren aldetik ere iritsi beharko du aldaketa, herritarren bueno, elkarren txipori edo aldatu beharko da, baina agian horren aldez aurreko pausua, zuek ere, Hondarribiko EH Bildutik aldarrikatu zenuten, udalak hartu beharko lukela literatik.
Claro. Claro, si giltzarria, a ver, herritarrek zeratu behar dute, baina gure ustetan giltzarria udalean dago. Hau da, jaia da udalerri bateko unerik gozoena, ez dakit pixka bat ere, ba, anai arrebatasuna ere, ba, eta herri identitatea bultzatu eta sustatzen dena, ez da. Jai hori hain zuzen ere, ba, udalerri baten elementu oso importantea da. Udalerri batek bere jai nagusia, bere eskuetatik kanpo uztea, ez du inolako logikarik. Oda, herria gelditzen da gobernuri gabe. Eta gainera, gatazka bat baldin badago, udalerri batek ezin du funtzionatu, gatazka bat egonda, gatazka hori existituko ez balitz bezala. Beraz, ze horrek ez du bakarrikan eragiten alardean desfilatzea edo ez desfilatzea, finean eragiten du, herritarren arteko hartu emanetan eta herri bizitzan. Orduan ostrukarena egitea litzateke, ez ikusiarena egitea, beraz heldu egin behartzaio, baina heldu behartzaio ez bakarrikan alardea delako, baizik eta herritarren arteko gatazka puntu bat edo bizikidetza gaiztotzen duen elementu bat delako. Nolabait ere, ba, herriaren bizi kalitatea, herritarren arteko bizitza kalitatea hobetzeko. Ze bizitza kalitatea hobetzen baldin bada, herri baten kultura ere hobetu egiten da, eta herri baten parte hartzea, herritarroien parte hartzea ere hobetu egiten da. Gatazkan dagoen gizarte batek, talde batek, nekez produzitxu dezake asko, edo nekez eukidezake identitate sano bat. Beraz, alderdi askotatik begiratuta ere, baina eta hori norbatek lideratu behar du. Eta herri batean, gure ustez behintzat, zerbaitetarako existitzen dira, udalak eta udaletan islatuta daude edo ordezkatuta daude ikuspegi edo alderde guztiak. Ordan gure ustez, bada dagoeneko egitura bat, antolaketa bat, duina eta bermatuta hori aurrera eraman ahal izateko.
Eta aipatu dituzun errealitate horiek, alegia herritarren ordezkariak eta baitere alkatea horien aldetik, aldatzeko aukerare ikusten duzu, alegia ez dakite harremanik izan duzuen, bide horretan, badago egoera bideratzeko nahirik?
Bueno, orain hasi berria da, gobernu berria dago orain, 4 urte ditugu, eta bueno, eman ditugu lehenengo urratsak, ez dira pareta bat inkontrak izan. Hainbat gaitan izan dugu sintonia bat eta badugu itxaropena, prozesuak ere behar duen erritmoa eta behar duen denbora emanez. Gure aldetik behintzat, ahalegin guztiak egingo ditugula horren alde. Ikusiko dugu, gero bakoitzak berea egin beharko du. Baina guk behintzat eskua luzatu egiten dugu eta gu lanerako prest gaude. Eta gainera, zintzoki, eta pentsatzen dugulako gure erantzunkizuna dela gatazka hau konponbidean jartzea. Eta horrela, eskainiko dugu eta eskatuko dugu. Eta orain jaia pasatakoan berriz ere lanean hasten geranean udalan, honi ekingo diogu. Ze askotan jaia pasatutakoan, urrengo urtera arte ahaztu egiten dira gauzak. Kasu honetan gu jai batakoan hasiko gera lanean, urrengo urtea aurtengoa baino hobea izan dadin.
Beraz, elkarbizitza hobetzeko ere noski, Hondarribian eta baita Irunen ere jaiek zer esan handia dute. Tradizioa aipa dezagun, laburrean bada ere, tradizioa asko hitz egiten delako, emakumeak onartzen ez dituztenen aldetik, tradizioak ere aldatu daitezke. Adibide asko ditugu, ezta?
Egunero aldatzen ditugu tradizioak. Pentsa, arropa eskuz garbitzetik garbigailua izatera, edo turbina bat izatetik ez dakiz erizatea, edo etxean telefono finkoa izatetik mugikorra izatea, edo zesango izuz, egunero, jazkeran, elikaduran, ordutegietan, eraikinetan, familia egituretan, denetan ari gara etengabean, hain zuzen ere biziri baldin bagaude, egunero egokitzen moldatzen ari geralako da. Tradiziotik egiten duguna da, guk daukagun abantaila da, pertsonok belaunaldi batetik bestera transmititu egiten dugula aurrekoa, eta horre izaten diogu tradizioa. Eta zertarako balio dugu? Balio dugu gaur egunean bizi dugun hori, aurrekoek bizi dutenetatik baliagarria zaiguna jasotzeko, eta baliagarria ez zaigun hori gure premien arabera sortzeko, eta urrengo belaunaldiei transmititzeko. Hori besterik ez da tradizioa. Eta gero, baliagarri zaigun hori, zeratzen dugu, jasotzen dugu, estima guztietan, eta eguneratu bizi berritxu egiten dugu. Eta horregatik, baita lardean ere, bizi berritxu egiten dira urtero, hainbat gauza. Bai doinuetan, bai jazkeratan, bai arropetan, bai... Eta hau zergatik ez. Ez delako bakarrik tradizio kontu bat, hor badagoelako botere kontu bat, badagoelako rol kontu bat, badagoelako, ulertzeko modu bat. Zeretzen ere, guztituk dakigu, esparru publiko prebatuen artean, ez betitik, baina bai guk ezagutzen dugun gizarte honetan, rolbanaketa bat eman dela, eta antolaketa horretan, gutxi espen elementu batetik eta ez bakarrikan lamanaketa batetik, baizik eta gutxi espen hartu eman batetatik, esparru publikoa gizonezkoentzako izan dela eta esparru pribatuan mantendu direla emakumezkoak. Izan, nagusitasuna dutelako, garrantzia handiagoa dutelako, edo ez, botere kontu bada. Orduan, ez gara sartuko eztabaidan emakumea borrokan egon ziren, ez ziren, ez. Ez, ze gainera ez da hori kontua, da, norena den esparru publikoa eta norena den esparru pribatua. Uhum. Eta finean, hori bezain simpleak eta komplexuak dira aldi berean gauzak, ez da? Uhum. Gizarte aldatu eginda. Egun ez da, oindala, irurogeita mar urte zen gizartea gauza batzuk, zera txarrerako izango dira, baina beste gauza asko onerako izan dira. Eta hortan ere, esparru publikoan emakumea debekatuta izatea sarrera, ba hori dagoeneko egun ez da guztiz lortu, baina ez da horrela onartzen. Mm-hmm. Osea, guztiok onartzen dugu gero errealitatean betetzen ez dena guztiz, dala esparru publiko eta pribatuaren espazio horietan, bai batzuk zein besteak alegia gizon zein emakume berdin egoteko zera gaitasuna eta eskubidea daukagula.
Uh-huh. Itzuleneko nuke erakundek zeregina handia dutela gai honetan, naiz eta herria den beti ere aldatu behar dena, afera guztietan bezala. Uh-huh. Azken laburteetan erakunde batzuen aldetik babesa izan du, alarde parekideak, arartekoa eta uh-huh. emakunde bera ikusi izan ditugu, Jaizkibel konpainiari arrera egiten udaletxean, aurtengoan, kerrez banaiz, Gipuzkoako Foru Aldundia ez da bertan egongo. Zer esan esan?
Guk dakigula Foru Aldundia ez da bertan egongo, nolako deklarazio batzuk entzun ditugu, nolatan ez dut justela nahi tensio uneak edo xaxatu edo horrelako zerbait, eta horregatik ez zirela egongo. Ez dakit horrekin ulertu nahi dut, ez dela alde ez daudenik, baina bueno, argitasunez behintzat ez dute hitz egiten, nola nahi ere atzera urratsa iruditzen zait, tamalgarria iruditzen zait. Aldiz bai emakunde eta nik dakidala arartekotzatikan ere babesa ematen jarraitzen zaie eta bertan izango dira bihar.
Bueno, beraz hortxe, batzuk aurrera egin nahian, bestek atzerako bidean. Amaitze aldera, Lore, esan dugu, biharkoan, bihartik aurrera ere, izango dela lanik, bide horretan, aldaketak sustatzeko, biharko egunari begira, herritarrei, zerbait esan nahiko zenieke?
Herritarrei esan nahiko nieke, herritarren, Hondarribiaren jaiegun nagusia dela bihar, eta gozatu dezagula guztiok bihar jaiarekin. Elkarri garraspetuz, irribarrez, eta dantzan, nekatu arte jardun dezagula.
Balore Herriondo EH Bilduko Hondarribiko hautetxia, mila esker gurean izateagatik eta zuk ere ondo pasa.
Eskerrak zuei, saiatuko gera, bai.